Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Дин ва мәгъишәт рубрикасы. Бүген 21 мартта Төрки халыклары Наурузны, ягъни яңа ел башын бәйрәм итәләр. Төрки халык булган татар халкының да, бигрәк тә мусламан тормышында нинди яңалыклар булды? Хәзер карап китербез. 14 мартта изге җомга көнендә Казанда 3нче ел рәттән хәйрия автобусы йөрдем. Мушлай автобусны тану бик җиңел иде. Аның алгы тәрәзәсендә благотворительный маршрут от благотворительного фонда зәккәт дип язылган. Ә салоны шарлар белән бизәлгән. Әлеге маршрут беренче тапкыр Рамазан ае хөрмәтенә 2023 елда Нәзәрәтнең зәккәт хәйрия фонды башлангычы белән ясалды. Аны казандылар яратып кабул итте. 2023 елда хәйрия акциясе 800 ләп, 2024 елда 1000-гә якын кешене җәлеп итте. Моннан тыш хәйрия рәисе 2023 елның 28 ноябрендә Юмарт сишәмбе халыкара акциясе кысаларында да ясалды. Быел да әлеге күркәм башлангыч дәвам итте. Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны кысаларында бер көн дәвамында борт номер 723 булган 30-нчы автобус бушлай йөрде. Фондның генераль директоры Булат Марданов хәбәр иткәнчә, Рамазан маршруты иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр Азинадагы Дуслык тукталышыннан Юниндагы вокзал яны тукталышына кадәр хәрәкәт итте. Автобус белән барлыгы 1200 кеше кулланды. Гадәти кондукторлар урында Зәккәт хәйрия фонды хезмәткәрләре булды. Һәм ислам дине асылы һәм Рамазан аеның изге төшенчәләре турында, шулай ук Татарстандагы хәйрия марафоннары турында сөйләделәр. 30-нчы маршрут юкка гына сайлап алынмады. Пассажирлар арасында даими рәвештә фондтан ярдәм алучы мохтаҗлар күп йөри. Казанның Совет, Идел буе, Вахитов, Киров районы нарын тоташтырган әлеге автобус иң озын маршрутларның берсе булып санала һәм анда халык һәр вакыт күп була. Киләсе елга да әлеге акция дәвам итәләр дип көтелә. Рамазан аеның 14-нче көнендә Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе инвалид балаларның әниләренә азык-төлек җыелмалары өләште. Җыелмалар Казанның 50 гаиләсенә тапшырылды. Әлеге чара җомга намазыннан соң Казанның Апанай мәчетендә узды. Азык-төлек җыелмаларын Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе президенты Айдар Шәһмерданов шәхсән үзе өләште. Һәр пакетка күпчелек гаиләләр рационының аерылгысыз өлеше булган төп продуктлар салынган иде. Аңа төрле ярмалар, токмаш, колбасалар, тавык ите, үсемлек мае, куертылган сөт, консервалар, шикәр, чәй, җиләк, чимеш һәм пренекләр кергән иде. Әлеге хәйри акциясе дә 2-нче елга тагын үтәр дип өметләнеп калабыз. 15 мартта Казанда Ислам беренче адымнар мәктәбенең 15-нче сезоны төгәлләнде. Курсларның ябылу тантанасы Алсу Маликованың банкетлар залында авыз ачу мәҗлесе, нәтиҗәләр ясау һәм курслар тәмамлау турындагы сертификатларны тапшыру белән төгәлләнде. Әлеге сезон шәкертләрнең күплеге белән истә калды. 200-дән артык кеше намазга басты. Ислам беренче адымнарның 15-нче сезоны ябылу тантанасы Коръан уку һәм дуа кылу белән башланды. Шунысы үзенчәлекле, курслар Рамазан ае алдыннан Исламда беренче адымнарын ясаучы кардәшләребез изге ай гәлләнгәнче намаз укырга иренә алсын өчен махсус оештырылды. 2 ай дәвамында ислам дине нигезләрен үзләштергән дин кардәшләрне Нәзәрәтнең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгелбек Тимирова сәламләде һәм әлеге курсларга йөргән шәкертләргә рәхмәтен белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, әлеге курсларда шәкертләр беренче белемнәр алып, дин юлына баса. Айгел ханым бу юлдан тайпылмаска дип, ихлас күңелдән намазлар укуны, ныклы иман, Аллаһы Тәгалә ризалыгына ирешүне теләде. Ул мәчет каршындагы курсларда һәм мәдрәсәләрдә, ә аннары югары уку йортларында белем алырга чакырды. Аннары Казанның Ирек мәчете имамы Ясир хәзрәт Расулов үзенең угыт нәсихәтләрен җиткерде. Ул үзенең вагазендә Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләренә һәм Коръан аятларына таянып, игътибарны Рамазан аеның һәм уразаның фазилетләренә юнәлтте. Нәкъ менә шушы мөбарәк айда изге гамәлләр кылу зарурлыгына басым ясады. Ислам беренче адымнар проекты ислам дине кушканча яшәргә теләүче, әмма 4 ел дәвамында мәчет каршындагы курсларга йөрергә мөмкинлеге булмаган кешеләр өчен махсус оештырыла. Ислам беренче адымнар проекты Татарстан мөфтияте тарафыннан 2018 елда тормышка ашырыла башлады. 15 сезон дәвамында әлеге курсларда 1700-дән артык кеше белем алды һәм намазга басты. 2015 елның 19 мартында Казанда Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Россиядагы иң зур ифтарларның берсе 13-нче республика күләм ифтары узды. Чара Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Акбарс Арена стадионы дирекциясе, Туган авылым милли туристик комплексы һәм Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге кеше белән оештырылды. Быел 13-нче республика күләм ифтарның мул табыннары артында 13 мең кеше җыелды. Алар арасында Татарстанның төрле почмакларыннан kelgan din qardashlarimiz, yetakchilar, maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilar, tanilgan din, jamoat, madaniyat, davlat ishliklari ham boshqalar bo'ldi. Respublika ko'lam iftorning konseptual ishtaligi ahamiyatli bo'ldi. U Rossiyada hamda Tarsonda e'lon etilgan vatanni saqlovchilar yili qissalarida shulayq buyuk vatan sug'ishida jinguning 80 yilligi belgisi ostida o'zdi. Shulay etib, bilim programma vatanga muhabbat ham maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilarga ham ularning g'oyalarini yerdam etuvchi masalasiga bog'ishlandi. Ham buyuk jingu qahramonlari istaligini hurmat bildiruvni ko'zda tutdi. Respublika ko'lam iftor programmasi Qozon Expo foyesida saat 3:00 boshlanib ketdi. Bunda iftorga keluvchilarni musulmonlarning buyuk vatan sug'ishida jinguga kiritgan ulushi ham maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilarga yerdam etuvga bog'ishlangan zo'r ekspozitsiya o'rin oldi. Bundan tashqari qonaqlar diniya nazoratining Shuloyq Tatariston Respublikasi madaniy merosini saqlov komitetining tarixiy musulmon binolarini saqlov ulkasidagi qozonishlari ko'rgazmasi bilan da tanisha oldi. Shuloyq 14 soat 45 minutda 13 ming kishi jamoat bilan oqshom namozini o'qidi, ham tanilgan hazratlardan Ramazon oyi fazilatlarini vatanga muhabbat to'g'risida vaqazlarini tinglay oldi. 17 soat 56 minutda azon yangrab, respublika ko'lam iftorda qatnashuvchilar Tatariston muftiyi Qamil hazrati Mig'ulin yetakchiligida oqshom namozini o'qidi, ham 3-chi pavilyonga iftorga og'iz ochishga yo'naldilar. İftar vaqtında Shuloyq oshig'ish meditsina yordami ko'rsatuv, yong'in sindiruv ham tartib saqlov xizmatlarida ishladim. Barliq eshituvchilar kelgan qonoqlarga, bigarak ta volontyorlarga ulug' rahmatlar yetkiradilar. Topshiruvimizning ikkinchi ulushi 7:10 minutda boshlanib ketishak. Inshaalloh qonog'imiz Qozon Nuri masjidining imom xatibi Noil Hazrat Yusupov bo'lashaq. Din va ma'rifat rubrikasi aliga shuning bilan tamom. Ertangi nur topshiruvi o'z ishini davom etadi.